Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kahar, ini Agenda Wani. Saban malam, saban hari kami update ataupun mengemas kini perang Palestin-Israel yang sudah memasuki hari ke-12 hari ini. Pastinya apa yang lebih menyayat hati apabila kita bangun pagi tadi mendapat khabar yang amat mendukacitakan dan amat menyedihkan, di mana serangan terbaru rejim Zionis kepada salah sebuah hospital yang berfungsi di Semenanjung Gaza diserang dan mengakibatkan lebih 500 orang terkorban. Dan yang lebih menyedihkan, kawasan hospital ini sebenarnya menjadi tempat perlindungan oleh neighborhood ataupun komuniti sekitar kerana mereka rasakan rumah mereka tidak lagi selamat, apatah lagi terdedah kepada serangan-serangan, dan mereka menjangkakan kalau duduk ataupun tinggal berlindung di hospital, mereka akan lebih selamat dan lebih rasa selesa. Tetapi ia tidak berlaku. Jadi kita mengucapkan takziah kepada rakyat Palestin yang lebih 500 orang, mungkin lebih dari itu, terkorban pagi tadi, majoritinya wanita dan kanak-kanak. Dan kita lihat visual yang dilaporkan media-media antarabangsa termasuk Al Jazeera, memang amat menyedihkan dan juga mengerikan. Ini satu massacre, satu pembunuhan beramai-ramai, genocide yang dilakukan oleh rejim Zionis. Walau apapun alasannya. Jadi untuk mendapatkan perkembangan terkini, kami cuba mendapatkan laporan terkini dan eksklusif dari Kahirah, Mesir. Kita bersama dengan Nur Azam Abu Samah ataupun Pak Azam, Esko Mesir Malaysia, dan delegasi beliau yang kini sedang berurusan untuk membawa bantuan kecemasan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Gaza dan juga wilayah yang diduduki melalui sempadan Rafah tetapi masih tidak boleh dibuka. Jadi saya terus bersama Pak Azam. Assalamualaikum Pak Azam.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Pak Azam, mungkin apa yang boleh dikongsikan yang terkini, reaksi rakan-rakan Mersi dan juga rakan-rakan bantuan yang masih berfungsi di Mersi, di Gaza ataupun di dalam Palestin dengan serangan terkini yang mengakibatkan lebih 500 orang terkorban pada serangan malam tadi?
Okay. Kalau kita lihat pada perkembangan malam tadi sendiri, pihak Mersi Malaysia sudah tentu akan berusaha sebaik mungkin. Kami yang berada di Mesir ni sedang mengaturkan beberapa bantuan segera untuk dihantarkan ke Al-Arish sebelum masuk ke Semenanjung Gaza. So, semua perancangan ni haruslah dibuat dengan baik kerana setiap perkara yang nak dihantar, baik dari barang-barang keperluan kesihatan, keperluan makanan, keperluan tempat tinggal dan sebagainya, semua perkara ini adalah request atau permohonan yang dibuat secara rasmi daripada pihak kementerian di dalam Gaza, Kementerian Kesihatan maupun Kementerian Kebajikan dan Sosial. Dan seluruh list yang dihantar daripada mereka, memang kami cuba verifikasi lagi sama ada itukah keperluan yang sangat mendesak dengan kaki tangan mesti yang berada di dalam Gaza, supaya perkara yang nak dihantar ini adalah perkara yang tepat. Kerana kita melihat pada keperluan sekarang ni, kerana sempadan yang masih belum dibuka, namun itu tidak menghalang untuk kami berusaha sebaik mungkin untuk membuatkan pembelian, penentuan barang-barang yang nak dihantar dahulu, lepas itu membuat pembelian, seterusnya berusaha untuk menghantarkan barang-barang yang diperlukan seberapa segera daripada Cairo, Mesir.
Ya, ini bukan pengalaman pertama dan kami mengucapkan tahniah juga kepada Mersi, satu-satunya badan kemanusiaan Malaysia yang kini berada di lapangan, khususnya di Kahirah dan juga di sempadan Gaza. Tetapi dari pengalaman yang lalu, serangan 2014, 2018, bagaimana sebenarnya rakyat Gaza hidup di bawah serangan yang bertali arus? Tetapi ada lagi bekalan-bekalan yang boleh disalurkan oleh bantuan kecemasan di dalam Gaza. Boleh Pak Azam jelaskan bagaimana operasinya, bagaimana mekanismenya? Mungkin kami di sini tak boleh nak compute dengan siege, sekatan yang sudah pun memasuki 16 tahun. Tetapi dalam keadaan perang pun bantuan ini boleh disalurkan.
Okey, kalau kita lihat macam mana suasana sekarang ni, perang dah hampir lebih daripada 10 hari dan banyak-banyak bangunan, terutama bangunan-bangunan awam seperti sekolah, masjid, hospital malah dibom. Masyarakat yang tinggal di dalam Semenanjung Gaza mempunyai kepadatan yang sangat tinggi. Maknanya mereka tinggal di bangunan-bangunan yang tinggi, pasukan pengamanan apa Lorai. So mereka ni sendiri sebenarnya akan berusaha untuk mencari tempat tinggal yang selamat, di mana mereka berusaha untuk duduk sekali dengan keluarga mereka untuk mengurangkan mungkin dari segi penggunaan elektrik dan keperluan-keperluan lain, supaya mereka boleh berada bersama. Dan pengalaman yang lalu juga kita dapat melihat setiap hari panggilan yang kami buat sama ada daripada Herat, Cairo, ke dalam kami akan cuba mengambil tahu apakah perkembangan terkini, terutama dari segi keperluan-keperluan yang mendesak dan apakah perkara yang masih boleh dilakukan. So nasihat daripada dalam, maknanya recommendation daripada dalam, seperti mereka menyatakan masih ada lagi beberapa tempat yang masih boleh didapatkan barang-barang bantuan, seperti barang-barang keperluan makanan maupun keperluan ubat-ubatan yang masih boleh dibeli daripada supplier yang ada di dalam, supaya barang-barang ini boleh terus dibuatkan perolehan, terus dihantarkan kepada Kementerian Kesihatan untuk Kementerian Kesihatan agihkan kepada hospital-hospital. So saya rasa perkara yang berkaitan dengan misi kali ini, di mana kami yang berada di Kahira mencari pilihan ataupun option selain daripada menggunakan barang-barang bantuan yang masih ada di dalam Gaza untuk diselaraskan, dihantarkan kepada beneficiaries ataupun mereka yang memerlukan bantuan ini, kami juga mencari option supaya ada pilihan yang boleh dihantar daripada sebelah Kahira, di mana setiap perjalanan ataupun proses kaedah ini haruslah dikenal pasti dengan baik. Misalnya, cara yang nak dihantar ini, sebelum ni pun telah kami hantar sama ada melalui UNGWA ataupun melalui Egypt Red Crescent kepada Palestinian Red Crescent, dan wakil kami di dalam Dr. Hassan dan Dr. Khamis akan menerima, dan seterusnya proses accountability inilah yang kita perlukan, supaya tidak cuma membeli dan menghantarkan tapi kita tak tahu sampai di dalam tu ada penerima atau tidak. Perkara ini sangat pentinglah untuk dalam hal berkaitan dengan proses bantuan kecemasan yang nak disalurkan sebagai segera kepada penduduk di dalam.
Ya, mungkin Pak Azam boleh update kami. Sebentar lagi kami cuba dapatkan Nadir An-Nuri juga, kerana Nadir juga ada rakan-rakan yang sedang bergiat aktif di dalam Gaza sekarang memberikan bantuan. Tetapi Pak Azam, cuba kita fahamkan apa mekanisme Mercy dan juga badan-badan bantuan antarabangsa yang sedang berkampung di sepadan Rafah dengan konvoi trailer bantuan sekarang. Apa yang cue yang boleh kita kongsikan dari sama dari pentadbiran Mercy ataupun dari badan antarabangsa ataupun bagaimana Pak Azam? Cuba kita faham prosesnya.
Okey, kalau kita lihat untuk memahami konteks perjalanan ataupun pengagihan barang yang dihantar langsung daripada Cairo ke sepadan Rafah, sekarang ni pada hari ini, dan kita dah tahu pihak Egyptian Red Crescent telah membuka sebuah stadium di Al-Arish untuk menjadi sebagai pusat pengumpulan barang-barang bantuan yang sebelum dihantar ke sepadan, pintu sepadan Rafah. Dan daripada kita juga tahu terdapat beberapa pesawat daripada negara luar, daripada UAE, daripada Jordan, daripada Turki, daripada Tunisia, sudah pun sampai di Al-Arish, dan mereka juga telah menurunkan barang-barang mereka untuk mereka masukkan ke dalam kontena, ke dalam truk, ataupun sekiranya perkara itu terlalu banyak akan ditinggalkan atau disimpan di Al-Arish. Sebelum daripada Al-Arish, bandar Al-Arish ini jaraknya adalah sekitar 50 km ke sepadan Rafah. Dan kelulusan untuk sepadan Rafah dibuka hanyalah kelulusan yang akan dibenarkan oleh pihak berkuasa, iaitu pihak kerajaan Mesir, untuk pintu itu dibuka sebelum dapat diterima oleh penduduk di Gaza. Dan kita lihat untuk kemasukan orang, memang setakat ini tidak ada kelulusan atau kebenaran atau cita-cita untuk orang luar, orang asing untuk melepasi pun terus sesuai kenal, iaitu mereka semua boleh sampai kepada di Ismailia. Di Ismailia, Egypt Red Crescent memang ada satu gudang yang cukup besar. Gudang ni malah juga boleh menempatkan ubat-ubat yang memerlukan sistem air condition ataupun sistem untuk disejukkan. Tapi di Arish, untuk pengetahuan, memang tidak ada. Di Stadium Al-Arish tidak ada tempat gudang yang mempunyai cuma ubat-ubat yang boleh terdedah kepada suhu yang biasa, bukan suhu yang sejuk. So kita kena melihat juga perkara-perkara ini sebagai perkara utama, kerana untuk menghantar barang-barang kita kena tahu dari segi logistik punya supply chain, bagaimana perkara nak dihantar, barang apa yang boleh dihantar, tempat yang nak dihantar ni adakah tempat yang tertutup ataupun tempat terbuka. Kerana sebelum ni pun Sidik Mal Haris, ni bukan kali pertama Sidik Mal Haris dijadikan sebagai pusat kumpulan barang-barang bantuan.
Okey, menarik. Kita perlu rehat dahulu Pak Azam dan juga Nadir. Kita akan update lagi bagaimana koridor kemanusiaan itu boleh dijelmakan dalam masa yang terdekat. Jadi kita rehat dahulu, jumpa lagi semasa. Kembali dalam agenda Awani malam ini, kita kemas kini perkembangan perang antara Palestin dan juga Israel malam ini. Dan anda sudah pun sedia maklum, perang naratif berkaitan dengan perang Palestin dan juga Israel ini sedang begitu meluas di social media, dan ini kelebihan berbanding perang-perang yang lalu di mana naratif Israel dipatahkan ataupun ditangkis dengan pantas oleh sumber-sumber yang lebih dipercayai oleh masyarakat antarabangsa, sama ada di dalam Gaza, badan-badan kemanusiaan antarabangsa, badan PBB, wartawan-wartawan dan juga mereka yang berada di lapangan. Jadi untuk melihat perkara ini, selain daripada Pak Azam Abu Samah yang kini berada di Kaira, Mesir, mewakili Mercy Malaysia yang menguruskan bantuan kecemasan untuk memasuki Gaza, saudara Nadil Anuri bin Kamruzaman, cinta Gaza Malaysia juga yang berada di Kuala Lumpur sekarang, orang kuat My Al-Aqsa Defenders. Nadir, apa khabar?
Alhamdulillah, baik.
Nadir, alhamdulillah. Nadir, mungkin boleh kongsikan apa hubungan terkini dan juga laporan terkini dari rakan-rakan di dalam Gaza dan juga ahli keluarga juga berkaitan dengan perang yang sedang melanda, yang terkini lebih 500 orang terbunuh di salah sebuah hospital di dalam Gaza semalam.
Baik, kita tengok perkembangan terkini yang berlaku di dalam Gaza semakin meruncing, keadaan semakin lama semakin teruk. Dan dimaklumkan oleh sahabat-sahabat kita yang juga menjadi mangsa pengeboman, yang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan lari duduk di sekolah-sekolah sebagai pelarian sementara. Mereka memaklumkan bahawa perang kali ini yang paling menyakitkan penduduk ialah kekurangan makanan dan juga ketiadaan air, di mana mereka tidak dapat air bersih untuk diminum, dan mereka juga berdepan dengan masalah untuk mendapatkan makanan dengan stok makanan yang begitu terhad, sepadan-sepadan yang ditutup dan tidak dibenarkan untuk stok makanan dibawa keluar, dibawa masuk daripada luar. Dan pada masa yang sama, kita di peringkat NGO pun mengalami sedikit kesukaran untuk menyampaikan bantuan, bila mana kita boleh berinteraksi dengan syarikat-syarikat yang bersedia untuk menerima bayaran selepas daripada waktu peperangan selesai. Jadi untuk kita bekerja secara cash, ada sedikit kekangan di peringkat kita yang menyebabkan tidak semua benda kita boleh bantu di dalam kawasan Gaza ketika ini. Semalam kita sebutkan dan kita dengar berita bagaimana sebuah hospital yang menjadi sasaran Zionis Israel. Jurucakap kepada Kementerian Kesihatan menyebutkan bahawa telah beberapa kali amaran diberikan untuk hospital tersebut dikosongkan, tetapi penduduk dia tidak ada tempat untuk lari. Mereka mendapati bahawa hospital adalah tempat yang paling selamat. Rupa-rupanya ia juga tidak selamat daripada tangan-tangan Zionis Israel, di mana angka rasmi menunjukkan bahawa 500 orang mati syahid, tetapi angka dari dalam menyatakan bahawa angka syuhada telah hampir mencecah 1,000 orang, dan mayat-mayat masih lagi dikumpulkan ketika ini di Hospital Shifa, hospital utama tempat syuhada dikumpulkan, dan pada masa yang sama juga menjadi tempat pelindungan sekitar 40,000 orang penduduk di sana.
Ya, Nadir, mungkin juga rakan-rakan Cinta Gaza Malaysia yang berada bekerja menghulurkan bantuan, adakah berbaki lagi bantuan-bantuan yang boleh disalurkan?
Setakat ini mereka masih mencari apa-apa sumber yang ada di dalam Gaza, sebab semua bentuk bantuan diperlukan oleh penduduk Gaza ketika ini. Mereka bukan sahaja perlukan ubat-ubatan, bukan sahaja perlukan tilam untuk pelarian-pelarian, selimut dan sebagainya, kerana waktu musim sejuk hampir masuk di bumi Gaza. Tetapi mereka perlukan air, mereka perlukan makanan, mereka perlukan hatta disebutkan oleh kawan saya, mereka mencari orang yang boleh jadi clown untuk memberikan hiburan kepada anak-anak yang sedang berdepan dengan trauma yang sangat teruk di pusat-pusat pelarian, khususnya di sekolah-sekolah dan juga di hospital-hospital ketika ini.
Ya, pengalaman Pak Azam di Gaza dan juga misi-misi sebelum ini beberapa kali. Jadi adakah trauma anak-anak, apa, kanak-kanak dan juga ibu-ibu akan lebih parah jika perang ini berterusan dan juga angka-angka kematian terus bertambah dan lebih banyak infrastruktur awam akan diserang, dibom jika tidak ada gencatan senjata dalam masa yang terdekat?
Kalau kita lihat masa sekarang ni, maknanya kalau kita lihat di sekolah-sekolah UNRWA, memang kehidupan di pusat pendapatan sementara ni paling banyak adalah kanak-kanak lah. Dan mereka sama sendiri, mungkin ada yang masih lagi boleh bermain sebagaimana biasa, tapi mereka yang duduk di dalam hospital, terutama yang cedera, yang keluarga sahaja yang duduk dengan mereka, kesan ini akan ada kesan yang sangat-sangat ni lah, sangat menyakitkan, terutama dalam memikirkan bagaimana nak meneruskan kehidupan selepas ni lah. Dan kanak-kanak ni sendiri, kalau kita tengok dari segi keperluan, khusus untuk kalau di fasa pemulihan, kita memang akan adakan secara berkala program-program berkaitan dengan psikososial untuk memastikan mereka ni boleh meneruskan kehidupan sebagaimana biasa. Kerana program kami semasa di fasa pemulihan lepas daripada perang 2014, kerjasama dengan Islam Gaza di bidang psikologi, banyak program yang kita buat supaya tim-tim daripada Islam Gaza ni dapat masuk ke sekolah-sekolah. Maknanya kita biayakan setahun ini program supaya mereka masuk berapa 10 tim turun ke sekolah-sekolah untuk adakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan psikososial ni, dan kita panggil psikososial development, supaya dia orang ni mampu untuk bangkit semula ataupun melupakan peristiwa dan sejarah. Tapi saya rasa mungkin saudara Nadir lebih faham dengan proses bagaimana mereka bangkit semula daripada situasi tekanan ni, kerana memang sebelum ni memang tinggal di dalam. So kita nak melihat seluruh program yang boleh kita selaraskan sebaik saja perang ini berlaku, supaya dia dapat menjadi satu perkara yang penting dan besar yang boleh dilihat juga sebagai keperluan utama dari segi kesan psikologi kanak-kanak.
Bagi Nadir, kita lihat laporan, mungkin ini agak terpencil juga laporan dari media, bekalan makanan seperti roti adalah asasnya adalah tepung gandum. Tetapi apabila sekatan ini dilakukan oleh Zionis, maka gandum tidak boleh dibawa, garam tidak boleh dibawa. Adakah makanan juga antara benda yang mendesak juga? Kilang-kilang roti yang ditaja oleh rakan-rakan dari Malaysia juga dibom dan sebagainya. Ada juga kedai-kedai yang dibuka tetapi jumlah yang untuk membelinya amat ramai sekali. Jadi di mana mereka nak dapat makanan ni, Nadir?
Ya, betul apa yang disebutkan oleh Encik Nazri. Memang masalah besar yang mereka hadapi ketika ini ialah untuk mendapatkan bekalan makanan. Di mana kita sebutkan tadi, sepadan-sepadan yang ditutup menyebabkan bekalan makanan baru tidak dapat dibawa masuk ke dalam bumi Gaza. Jadi ini mungkin jangkaannya mungkin dalam masa satu minggu, dua minggu kalau berterusan konflik seperti ini, kita akan berdepan dengan isu kebuluran, akan berdepan dengan isu kekurangan zat dan sebagainya, dan ini pastinya memberikan kesan yang sangat besar kepada mental penduduk-penduduk. Saya difahamkan oleh kawan-kawan saya yang berada di sini, mereka sebutkan bahawa selagi mana ada makanan dan minuman, anak-anak boleh makan, maka rakyat boleh bersabar. Tetapi sekiranya itu yang terputus daripada mereka, maka itu akan menjadi masalah besar untuk penduduk. Dan ini lebih-lebih lagi menyakitkan apabila Zionis Israel itu sendiri seperti yang disebutkan pagi tadi mengebom sebuah kilang roti. Kilang roti yang beroperasi mungkin boleh dibilang dengan jari sahaja di dalam bumi Gaza ketika ini. Dan yang ada dan masih beroperasi juga menjadi sasaran kekejaman Zionis Israel.
Bagi Pak Azam, mengapa koridor, walaupun perang mungkin lama, kita tak tahu bila, kerana Zionis berhasrat memusnahkan Hamas dan juga mengejar Hamas di mana sahaja mereka berada, dan ini satu tindakan yang zalim kerana kita tahu juga bukan semudah itu mereka dapat memusnahkan rakan-rakan di dalam Gaza. Tetapi mengapa koridor kemanusiaan ini perlu diusahakan oleh masyarakat antarabangsa dan PBB?
Saya rasa tak ada pintu lain selain daripada Rafah crossing yang sepatutnya dibuka seberapa segera. Malah kita tahu juga pagi tadi seluruh truk-truk yang memang dah berkumpul lebih daripada 2 hari, janjinya 2 hari lepas yang akan dibuka. So cuma pintu Rafah ni sajalah yang kita harapkan buat masa sekarang ni. Ada tekanan yang daripada pihak-pihak negara yang boleh berbincang, memberikan tekanan supaya bantuan ni boleh dimasukkan segera, terutama dari segi keperluan-keperluan yang disebutkan tadilah, daripada makanan, daripada barang tempat tinggal, daripada keperluan kesihatan, air bersih dan sebagainya. So perkara ni memang boleh kita nampak ada penyusunan ataupun perancangan daripada pihak yang di sebelah Kaherah, di sebelah Cairo ni, dan kita memang berusaha sebaik mungkin, kerana saya rasa ada beberapa conference juga yang akan dibuat di sini untuk apa memastikan semua pihak memaham proses yang betul dari segi penghantaran barang dan mengetahui di mana saja level ataupun tempat yang mereka boleh sampai. Maksudnya kita tidak takkan boleh menyeberangi apa namanya jembatan Assalam untuk teruskan perjalanan ke Al-Aris, tetapi barang-barang ni sebaik mungkin harusnya dia dihantarkan, seberapa banyak yang boleh dihantarkan, berharap dalam masa gencatan senjata nanti dibuat, banyak barang-barang yang boleh kita masukkan seberapa segera. Saya rasa itulah harapan yang kita boleh adakan sekarang ni, kerana perancangan yang baik untuk menanti internal koridor ni dia dilakukan adalah dengan persediaan yang kita dah buat sebelum perkara itu berlaku.
Nadir, cuba kita faham psikologi rakyat Palestin ketika ini. Perang bukan perkara yang terlalu asing bagi mereka. Itulah kehidupan mereka sejak 75 tahun lalu. Bergenerasi rakyat Palestin berhadapan dengan perang, kekejaman dan juga penjajahan secara genocide oleh Zionis Israel. Tetapi yang terkini ini, apabila mereka mengarahkan rakyat Palestin yang berada di utara Gaza supaya berpindah ke selatan Gaza, nampaknya tidak mendapat sambutan. Dan yang terkini juga, apabila mereka cuba membuat perang psikologi, larilah sampai ke padang pasir Sinai. Di situ mungkin dibina lebih banyak penempatan, anda diberi makan, minum dan perubatan dan sebagainya. Tetapi cuba kita faham, adakah rakyat Palestin akan terus tidak berganjak seinci pun untuk mempertahankan tanah air mereka, dan pengalaman lalu apabila mereka dihalau cara beramai-ramai oleh Zionis dan sebagainya tidak akan berulang selagi mereka tidak mendapatkan semula tanah yang diduduki secara haram?
Mungkin menarik apa yang disebutkan oleh Encik Nazri, memandangkan ramai orang yang menjangkakan bahawa penduduk-penduduk Palestin berada dalam keadaan kalah ketika ini ataupun mudah untuk menyerahkan tanah yang mereka ada kepada Zionis Israel. Tetapi di sebalik kekalutan yang kita nampak, di sebalik video-video mereka yang cuba meninggalkan rumah mereka dan dibom oleh Zionis Israel, sebenarnya majoriti rakyat masih lagi sabat dan kekal berada di tempat mereka masing-masing. Saya menghubungi isteri saya sendiri dan awalnya dalam ketakutan, dalam keadaan Zionis Israel melepaskan puluhan ribu leaflet ataupun pamphlet ke atas penduduk untuk mengarahkan mereka lari meninggalkan kawasan utara dan juga bandar Gaza. Isteri saya asalnya juga menyebutkan dan meminta izin untuk meninggalkan rumah dan pergi ke sebelah Gaza Tengah. Tetapi esoknya beliau menghubungi saya semula dan memaklumkan bahawa kami telah menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran, kami telah berbincang dan kami telah membuat keputusan bahawa kami akan kekal berada di bumi ini dan kami tidak akan membenarkan Nakbah 2.0 berlaku dalam keadaan kami masih lagi hidup. Jadi sebenarnya ini semangat orang-orang Palestin. Dan yang kedua yang menarik juga mungkin kita boleh sebutkan Cik Nazri ialah semangat orang Palestin ini bila mana mereka berdepan dengan peperangan, satu kejayaan yang besar boleh memandangkan kesedihan dan kedukaan yang mereka lalui dalam tempoh peperangan yang panjang. Contohnya tahun 51 ke tahun 2014, perang berlanjutan selama 51 hari. Ya. Akhirnya yang mengangkat bendera putih ialah Zionis Israel. Begitu juga pada tahun 2021, 11 hari yang angkat bendera putih ialah Israel. Dan ketika itu banyak kejayaan demi kejayaan dapat dicapai oleh penduduk di bumi Palestin sendiri, oleh mujahidin khususnya yang memadamkan kesedihan kemusnahan rumah, kemusnahan dan syuhada daripada kalangan keluarga mereka dipadamkan dengan kejayaan yang dapat dicapai oleh Palestin itu sendiri. Contohnya 2014 kita tengok operasi Zikim yang dibuat contohnya oleh kumpulan komando laut Brigade Izzuddin Al-Qassam. Begitu juga dikenalkan drone-drone yang dibuat dari dalam Gaza itu sendiri. Kali ini perangnya terbalik ataupun mereka meraih kejayaan sebelum dibedil oleh Zionis Israel, iaitu mereka berjaya masuk dan mengambil sebahagian daripada tanah mereka daripada tangan Zionis Israel. Mereka berjaya mendapatkan tahanan-tahanan perang. Mereka berjaya untuk menghentikan normalisasi bersama dengan Saudi. Maksudnya sekarang mereka telah pun mencapai sasaran-sasaran mereka dan mereka tahu selepas semua itu dicapai, ada harga yang perlu dibayar dan mereka sedang membayar harga tersebut.
Amat dapat orang kata pun hebat semangat rakyat Palestin. Nadia, kita mengharapkan ahli keluarga terus kekal tabah dan selamat. Bagi jika sempadan Rafah dapat dibuka, apa keutamaan yang boleh kita bayangkan selain daripada bantuan yang sudah standby di Al-Arish sekarang, tetapi bagi kita di Malaysia ini, bagaimana bantuan itu dapat dijemakan, dapat disalurkan kalau ke Mesir Malaysia, kepada Cinta Gaza Malaysia dan sebagainya, supaya kita lebih strategik dalam memberi bantuan selain daripada kemampuan kita terus berdoa kepada rakyat Palestin. Nadir.
Saya rasa di waktu ini memang keutamaan ialah untuk bantuan dapat dibawa masuk. Tetapi yang lebih utama daripada bantuan yang sedia menunggu di sempadan Rafah ialah untuk membolehkan proses ekonomi jual beli di dalam Gaza itu berjalan seperti biasa semula. Kerana ada sebahagian daripada rakyat Gaza mempunyai wang dan mampu untuk meneruskan aktiviti jual beli tetapi tidak ada barangannya. Maka bantuan yang datang daripada penduduk ataupun daripada rakyat Malaysia, daripada rakyat negara-negara yang lain, ia tidak akan cukup untuk menampung keseluruhan keperluan penduduk Palestin. Jadi apa yang diperlukan ialah untuk membolehkan proses ekonomi itu berjalan semula. Barang-barangan daripada Mesir dibenarkan untuk dibawa masuk dan memenuhi semula kedai-kedai yang ada di sana, termasuklah bahan bakar, yang paling utama bahan bakar untuk generator-generator dihidupkan. Kerana lori-lori yang membawa air bersih tidak dapat pusing di sekitar bandar, tidak dapat sampai ke sekolah-sekolah tempat pelarian dengan sebab tidak dapat bergerak. Begitu juga kita berdepan dengan kemungkinan generator-generator di hospital terpaksa ditutup, termasuklah juga ambulans-ambulans tidak dapat bergerak dengan sebab tidak ada bahan bakar yang dibenarkan masuk. Dan saya rasa juga pada masa yang sama ada keutamaan untuk ada individu ataupun wakil-wakil daripada NGO juga dibenarkan masuk. Kerana keyakinan saya, orang-orang Palestin, orang-orang Gaza ketika ini, bila mana mereka melihat ada solidariti dan ada orang yang mampu dan berani untuk masuk ke dalam kawasan mereka ketika warna peperangan sedang meletus, maka itu adalah akan memberikan motivasi yang sangat besar kepada mereka, mengingatkan kepada mereka bahawa perjuangan mereka tidaklah di tangan mereka semata-mata, dan pembebasan itu akan berlaku dengan kerjasama dan bantuan daripada rakan-rakan mereka di luar.
Terima kasih. Terima kasih Nadia Anuri dari Cinta Gaza Malaysia. Kita mendoakan kesejahteraan ahli keluarga yang berada di Gaza ketika ini dan terus aktif menyedarkan masyarakat Malaysia berkaitan kekejaman Zionis Israel di bumi Palestin pada ketika ini. Terima kasih juga Pak Azam, Nur Azam Abu Samah, Exco Mesir Malaysia yang kini berada di Kahirah Mesir, menguruskan bantuan kecemasan yang sepatutnya boleh dibawa masuk melalui pintu Rafah, tetapi ada proses-proses yang perlu diikuti dan diakui. Jadi kita mendoakan semoga perjalanan Pak Azam dan juga rakan-rakan Mesir dipermudahkan dan juga ada perkara-perkara yang dapat kita kongsikan dalam masa yang terdekat. Terima kasih Pak Azam sekali lagi. Sekian saja agenda awal ini malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.